Góðan daginn og næst í gleðileg jól út að það eru 20 dagar í jólin og ég held að flestir séu nú svona orðin mjög spenntir fyrir jólunum og allavega er ég mjög spennt fyrir jólafríinu. Í dag ætla ég að spjalla jólin við Kristínu Helgu. Velkomin í hlaðarpið Kristín, gæðir þú kynnt aðeins og sagt aðeins frá sjálfur þér?
Já, sæl, takk fyrir það. Ég heiti Kristín Helga Sjött og ég sérfræðingur hjá Umhverfisstofnun í teymi Hringrásar hagkerfis og lærð í heimspeki og lögfræði og alþjóðfræðum og sem sagt hérna að vinna að grænu skrefunum svo kallu en hérna við vorum sem sagt með fyrirlestur daginn umhverfisvænna jólahald og við erum búin að vera svolítið svona að horfa á þennan tíma sem í gangi núna með allri sinni neyslu sem hún fylgir.
Já, einmitt, það náttúrulega mjög margir sem að, eða ekki, ekki margir, bara allir sem að kaupa mjög mikið og jólin geta alveg orðið að svona svolítið mikil neyslu hátíð.
Já, heldur betur og hérna og það kannski líka bara búið að breytast svolítið hratt. Ég veit ekki hvað þú ert gömul en ég
Já, 15 ára.
Þú ert 15 ára, ég 34 ára þannig að ég er rúmlega helmingi eldri en þú. Og þegar ég var lítil þá hérna held ég að það hafi verið svona aðeins hófstiltara eða það var það alveg klárlega. Nú ertu að vera að teygja sig svo langt þetta byrjar á Singles Day og svo er Black Friday og svo er Cyber Monday og við erum fyrir að teygja neysluna, erum alltaf að kaupa meira og meira og meira fyrir jólin og hérna þetta er alveg svo búslega svona langur tími þar sem við erum að neyta rosalega mikils. Þannig að ég held að þannig að það sem við svona lögum áherslu á í sem hérna fyrirlestri það var svolítið að tala þú veist hvernig getum við haft umhverfisvænna jólahald án þess að sko slaka eitthvað á í hefðunum og þessu sem okkur finnst öllum svona best við jólin. Þú veist að halda því inni en að sleppa svona sem óþarfa.
Halda friðsældinni og svona.
Já, þú veist fókusa auðvitað eru jólin svona misjafn tími fyrir fólk. Þetta er ekki auðveldur tími heldur fyrir alla en svona en við horfum á hvað það er sem að jólin kannski skipta mestu máli í jólahaldi fyrir okkur flest, það er þessi samvera og jújú, þessi matarhefðir og hérna og gleðja hvert annað og allt það, en það er kannski bara hægt að gera það á þess svona lágstendari hátt heldur en við erum farin að gera, það hérna það er til dæmis varðandi svona gjafir og slíkt og þá hérna þá er svolítið fyndið að horfa á veit ég hvort þú ferðinu lúuna gjafahandbækunar sem hefur verið að bera út í hús núna.
Já, frá Kringlunni og Smáralind.
Já, frá svona alls konar og það er alltaf svona gjafir handa þeim sem eiga allt og það er eitthvað svona ótrúlega sérhæfð eldhústæki til dæmis eitthvað svona vöflujárn sem gerir bara hjartalaga vöflur eða eitthvað svona fyrst sem það vantar engan þetta einhvern veginn inn í líf sitt og við erum svolítið að kafna í dóti og erum einhvern veginn að svona keppast oft við að finna svona bara eitthvað til þess að gefa eitthvað sniðugt og þá svona er kannski alveg allt í lagi að staldra við þú veist að frekar að reyna hérna að gefa eitthvað sem að fólk raunverulega vantar eða nýtist þeim og eða þá bara, ég hérna, mér er alltaf góð hugmynd að gera bara svona samkomalag að sleppa eða minka gjafir sín á milli og gera kannski bara eitthvað annað skemmtilegt í staðinn, þú veist, fara bara út að borða eða kaffihús eða, þú veist, að eða svona í samveru í staðinn, bara sleppum pakkanum og hittumst bara og gerum eitthvað næs. Mér finnst það einhvern veginn alltaf svolítið svona góðlust að hérna, ég veit ekki hvernig þú sérði jólahaldið einhvern veginn, það er alveg svona kynnslóð á milli okkar eiginlega, þannig að ég veit ekki alveg hvort að, þú veist, hvað jólahald er fyrir þér, það var kannski svolítið gaman að heyra.
Það er alveg svona eins og varst að lýsa en svo auðvitað eru pakkarnir líka hluti af því, en það er kannski ekki alveg að að þú veist, það þarf ekki að vera svona rosalega mikið eins og einhvern veginn er venjan.
Einmitt, og þetta var einmitt sko, hérna, fyrst þegar vorum mitt, ég búin að halda fyrirlestra líka fyrir bara stofnanir og þetta er svona pínu umhverfisarnar jólahald, það er svona hljómar þess að umhverfisarnir ætla að koma og stela jólanum, bara, þú veist, það væri þetta bara umhverfisvænast að gera ekki neitt, bara halda ekkert jól, en það er náttúrulega ekki það sem við erum að, það sem við erum að mæla með, en hérna, en akkurat, það kannski bara, auðvitað eru gjafir, við erum að sýna fólki að okkur þykir vænt um það og við erum að leggja veist, hugsun í því að gefa fólki og þetta er þetta mjög svona sterk hefð, þannig að það er kannski svona, en það er að gera þetta kannski á annan hátt, að velja betur, taka sig kannski fleiri saman og kaupa eitthvað veglegra heldur en, þú veist, mikið einhverju smádóti sem bara einhvern veginn gufa svo upp í, þú veist, svona ég mitt að endur hugsa aðeins hvernig við gerum hlutina. En það er líka sko hægt að gera, það er ekki bara gjafirnar. Við tölum líka um í þessum fyrirlestri um til dæmis orkunotkun, hvernig er hægt að hérna, draga svona hana saman, það, til dæmis sko, hérna, Jói sem er í teiminu, hann tala um, og þú veist, við setjum seríur í gluggana, og svo fyrir við að sofa og við draugum fyrir gluggana svo að ljósin trubli okkur ekki um nóttina og ljósin bara svona skína út í nóttina, kannski fyrir engan, þú veist, helmingin af tímanum. Þú veist, það er alveg spurningum, þú veist, er, gættu við kannski bara slökka ljósunum meðan við sofum.
Já.
Svona hlutir.
Já, ég tek mínar einmitt alltaf úr sambandi og það sést ennþá í gegn ljósin.
Þannig að það er svo mjög áhugavert sem að hann alveg sökti sér í hérna svona ljósmengunar pælingar og hvað áhrif hérna ljósmengun getur haft bara á dýralíf af því að við þó við búum í þéttbýli og séum annarkvort í bæða borga þá er alveg heilmikið dýralíf í kringum okkur þannig að þú veist og dýrin geta ekki dreifið fyrir þannig að hérna það er svona hlutir eins og að vera ekki að beina ljósum í svona langa loftlínu til dæmis eða bara svona út í buskan, þú veist, reyna að beina ljósinu þú frekar bara niður á gangstétt eða að einhverju vegg eða og svona leggja smá hugsun í það. Svo vorum við með hérna ráðleggingar varðandi jólatrén til dæmis. Svona, já, hvað leiðir fólk vill fara í því? Ástís félagi minn í teiminu, hún hérna ætlar að skreita monsteruna sína í ár. Hún er á starði við lítið jólatré, þannig að hérna, henni finnst bróð þarf að vera að draga eitthvað annað greint inn í stofuna og ætlar að skella seri og hana. Annars er ekki til dæmis góð hugmyndan til að kaupa plast jólatré. Þú þarft allavega að nota það í mjög langan tíma til þess að það fari að hérna vera á pari við lifandi tré í losun.
Já, þetta er einmitt eitthvað sem ég er búin að hugsa um eða svona pæla í frá alveg frekar lengi og ætla einmitt að spyrja. Það er því svona munirinn á alvöru jólatré og gervi jólatré. Þú myndir segja alvöru væri.
Já, betra. Ég myndi segja sko hérna við lögðust að segja verið þetta og svona kringu 75% af lifandi trjám sem eru seld á Íslandi eru innflutt og þau eru helst innflutt frá Danmörku og oft normannsteinur og hérna en það er notur rosalega mikið af sér satt skordireitri við ræktunina á þessum trjám. Ég bjó lengi í Danmörku. Og það er mikil umræðu um þetta þar af því að þessi mikla skordýra eitursnotkun hefur áhrif á hérna bara lífríki þar og grunnvatnsstöðuna og ýmislegt. Þannig að en á Íslandi þá er sem sagt, ef við kaupum sem sagt íslenskt jólatré, að þá eru ekki notuð svona hérna varnarefni eða skordýreitur við ræktunina á þeim og það er náttúrulega minni losun sem felst í sko flutningnum. Það við þurfum að flytja það um styttri veg og hérna já, þannig að það er allan að betri kostur að velja íslenskt en svo finnst mér alltaf svolítið skemmtilegt, þú veist, það er þessi, hérna, við eigum alltaf svolítið svona rótgróna hefð að bara smíða okkur tré. Að Íslendingar hafa þess að lengi bara þess að áður fyrr þá var bara smíðað tré, og ég veit ekki hvort þú hefur séð myndir af slíkum trjám, Það sem að var
sem sagt, ég veit ekki hvað þú tala um.
Já, það sem er sem sagt, bara svona, þau eru bara skreitt ár eftir ár og sett svo hérna, ég held að það verið einiberjling sem að var oft notað þegar eitthvað svona, hérna, til þess að gera þau græn. Og mér veist þetta sjálfur eða ótrúlega eitthvað, það þetta, sko, ég séð bara að það, þú veist, bæði á þjóðum mína safninu er eitthvað að fá bara svona, eða sérst, kaupa svona gamaldags smíðu tré, það þetta gera það sjálfur við, eða mín fjölskylda, við smíðum okkur eigin tré sem mjög fallegt úr afgangstimbri. Við fengum hérna vinkon okkur sem listakona og smíðar mikið skúltur og afgangstimbri til þess að leiðbeina okkur og smíðum okkur eigin tré. Þannig að þetta fara svo marga leiðir í þessu og hérna skapa sínar eigin hefðir. En ef að, þú veist, ef að við erum að horfa á innflutt eða sem sagt plasttré versus lifandi, þá er lifandi betra og þá er Íslands lifandi betra heldur en innflutt en þau, svo sem það fylgir alltaf náttúrulega losun þessum trjám og svona ýmislega umhverfis áhrif sko.
Allir að fá sér óunflutt Íslands tré eða smíða það sjálfur.
Já, ég mæli með það ótrúlega skemmtilegt að hérna að eða svona, já, hugsa þess út fyrir kassan. En ef að fólk á plasttré sem að það kefti, þá bara hvet ég það fólk til þess að nota það bara sem allra lengst og vera ekkert að skipta þið út. Af því það skiptir líka svo miklu máli að ef við erum búin að sko að bara kaupa einhvern hlut, að nota hann bara sem lengst og hérna, ekkert vera skamma sín fyrir að vera með plasttrén í stofu, þá bara, já, heyrðu, ég kefti nú þetta plasttré, kannski á þess að hugsa sérstaklega út í loftslagsafleiðingar og ég ætla bara að nota það mjög lengi. Það er það alltaf betra heldur en að vera skipta út. Og það er mitt svolítið annað sem ég talaði í einum fyrirlestri fyrir stofnun, að það er hérna, það er þessi þemajól sem að mér sem er, það er svona eitthvað í ár ætla ég að hafa bleikt skraut eða þú veist, að hafa bleikjól og hvað ætlar þetta að gera við gullkúlunar frá því fyrra þú veist, það er þetta með að skipta svona bara alveg út, kannski nánast öllu skrauti ár eftir ár það er náttúrulega hlutið að sér nýslu sem að í staðan fyrir að halda sig bara við gamla og góðu hluti og hérna nota svona það sem að hefur tilfinningalegt gildi eða fara, þú veist, það er svona, hérna, við erum svolítið mikið að elta tískustrauma og við erum, þú veist, Íslendingar eru voðalega miklu krummar og við finnst gaman að öllu þessu glingri og hafa ofbúðslega fínt í kringum okkur og það er auðvitað alltaf alveg gaman en hérna, það er að gera það á ýmsa vegu og kannski ekki endilega með því að skipta öllu út ár eftir ár. Já.
Ég er alveg sammáleir. Ég er með, við erum búin að tala um pakkana svolítið og gjafi og hérna trén og ég meina spurningu svona tengda jólamatnum.
Já.
Það er svona pæla í því hvernig getur maður orðið umhverfisvænni.
Sko, það er náttúrulega, hérna, fyrsta lagi að horfa á hvað það er sem við erum að borða og við vitum það alveg að jurtafæði er og grænmetismatur er náttúrulega með miklu lægra spor, kolefnisspor, heldur en dýraafurðir og kjöt. Hins vegar er ekkit allir tilbúnir að breyta algjörlega matræði þó að margir gerir það og hérna, og þá er kannski bara hægt að horfa líka aðeins á magnið af því sem við erum að borða og það er kannski almennt bara þessi ofgnótt í öllum mat, hvort sem það er jurtafæði eða kjöt eða kökur í kringum jólin er svo mikil og það er matarsóunin, hún er slæm líka af því að, og bara yfir allt árið er hún slæm, einn þriðji af öllum mat endar bara í sorpinu eða einhver star annar staðar heldur en í maganum á okkur og matarsóun í öllum heiminum er ábyrg fyrir 8-10% af bara allri losun og matarsóunin er náttúrulega bara mikil þegar við erum að kaupa mikið inn og þegar við erum að elda mikið eins og við gerum um jólin og við viljum hérna allt sé rosalega gott og flott og erum kannski hérna svona freistins bara til þess að henda afgöngum í staðan fyrir að vera eitthvað að passa upp á það því það hvort er eitthvað mjög gott í matinn og morgun aftur og hérna og þarna getum við held ég flest gert betur og þá mæli ég með því að þú veist gera ráð fyrir afgöngunum í jólahaldinu í raun og veru, að þú veist, kannski á þriðja degi jóla, þá ertu búin að safna upp afgangi af hátíðamat og maður þarf að passa sig að fara vel með matinn, að sem sagt, ekki hafa hann of lengi til dæmis fram á borðum, að setja hann í kæli eftir allan á tvo tíma, að sem sagt, mesta lagi tvo tíma og hérna svo hann skemmist ekki og verði ekki ólýstugur. Og að halda svona annarkvort pálinni bóð þess að maður hittir jólakóluna sína og allir komu með afgangana af jólamatnum sínum, að þessi gaman að smakka þessum hini voru með, eða þá bara að halda svona, að hafa svona kalt borð með afgangum og hérna og ostum og brauði og alls konar. Því afgangar eru bara snillt. Þeir eru ógislega góðir og margum mat, þú veist, mikið mat er bara betra daginn eftir. Þannig að einhvern veginn að passa okkur að vera ekki að fleyja ætum mat ef við höfum bara alls ekki list að vera þá með pláss í fristinum og frista niður og kannski bara skipuleggja sig svolítið. Veist, við höldum stundum að við komumst ekki til búð bara í margar vikur í kringum jólin, en það er eiginlega bara á jóladag í þéttbýli sem er allt lokað, þú veist, það er ekkert erfitt að skjótast eftir pelaf rjóma, þú veist, flesta daga, þannig við þurfum kannski ekkert að vera með 3 lítra af rjóma til öryggis í nýskop, það er allan stundum hérna svona á sumum heimilum vill vera þannig að það verður bara, þú veist, ofbúðslega mikið keift til þess að eiga alveg öruglega nóg til, en þá erum við líka að svona skapa ákveðna hættu á því að við sem að fleyja bara alltaf mikið mat og það er bara, það er ofbúðslega mikið synd og hérna, og við þurfum svona að endur hugsa, finnst mér, svona samband okkar við mat að þessu leiti, að við erum að líta á matinn sem auðlindinnar sem hann er og hérna og forðast að henda ætum mat í lengstu löð. Þannig að ég mæli með því að svona, og hugsa líka bara að þú veist, það er alltaf í lagi þau eitthvað klárist, það er bara betra einhver smákökutegund klárist heldur en að við séum kannski bara fleyja þeim í janúar eða febrúar. Þú veist, að hafa bara aðeins minna og kannski aðeins bara meiri gæðum í staðinn, þá skýra vel við sig með því að kaupa kannski aðeins dýrari mat heldur en maður er vanur, en kannski bara aðeins minna á honum. Og svona, en eins og ég segi, auðvitað er hérna, þetta er alltaf svolítið svona spurning með kjötið. Þetta er alltaf mikil svona kjöthátíð á flestum heimilum. En ég held að það sé orðið mjög algengt reyndar að sérstaklega stærri fjölskyldum að það sé tvírætt, að það sé grammitisháttíðar matur, netusteg eða sveppa Wellington eða eitthvað annað gott. Og svo sé kjöt líka og svo er sama meðlæti af því að það sé orðið svo algengt að fjölskyldur einhvern veginn að fólk borði ekki það sama innan fjölskyldna. Ég veit ekki hvort
já,
að
þú upplifir þannig. Það er hann heim með mér. Og ég er gæmur að segja það og borði ekki kjöt. Þá er. Og svo er alveg allir að smakka líka grænmetis.
Já, það er nefnilega, það er ég líka þá reynslið mitt. Að fólk verður svona forvitið og það byrjar kannski að fá sér sko, grænmetisréttin á móti. Og það er líka bara frábært. Að, þú sleppir ekki alveg kjötinu. Ef þú bara borðar aðeins minna á því og grænmetisréttin á móti, það er þá strax veist, betra og svo svona smám saman þá, og svo veit ég alveg dæmi þess að fólk er bara búið að skipta alveg yfir og sleppi bara kjötsinn af því að fólki finnst grænmetisréttin bara betri sem við búið sko. En ég held að þarna sé líka mjög mikill kynslaðamunur, ég held að já, þín kynslað sé einhvern veginn meira til í eða ég veit ekki, upplifur það ekki þannig að þið sé svona meira til í að einmitt að sleppa kjöti eða breyta svona aðeins út af venjunum.
Jú, ég finn svona jákvæðari tilfinningu gagvar því sko.
Ég held að við og fólk sem er eldri en ég séu svona íhaldsamari í grunninn sko. Ég til dæmis er sjálf, þú veist, við ætlum að hafa önd á jólunum. Og hérna, ég er ekki alveg til að sleppa allir kjötið sko. En hérna, en ég held að, já. En svo er líka hægt að horfa á ljóst og rautt kjöt og svona pæla þess í þessu. En ég held að máli sér með bara að fara vel með matinn sinn og hérna og já og skamtan rétt og svona.
Já, við vorum að ræða alveg svona svolítið vel um hvernig maður getur minnka neysluna en svo er hérna annað sem getur oft svona aukist hjá fólki í kringum hátíðarnar út af með allir neyslunni. Mm-hmm. Það sem er, þú veist, loftlagskvíði og þannig, mm-hmm. er einhver svona ráð sem þú myndir gefa fólki til að svona mikka loftlagskvíða upp jólinn og þú veist, vera bara
svona
meira grounded og peaceful og svo leis.
Einmitt, ég sko, ég náttúrulega ekki sálfræðingur, en ég samt búin að pæla bara mikið í þessu og hérna bara hjá sjálfri mér og fólki kringum mig. Og ég held að sko gott ráð í því að minga loftlagskvíðan er að í rauninni gera bara sitt allra besta en auðvitað getur það verið ótrúlega yfirþyrmandi þegar að fólk þannig þengjandi og gera sitt allra besta við að bara halda hlutur hófstendum og hérna og sjá einhvern veginn horfa upp allan neyslunni kringum sig. Það getur verið svolítið yfirþyrmandi en ég held að við bara fyrst, verðum einhvern veginn bara byrja sjálfum okkur og fólkinu kringum okkur fókusa á bara einmitt hvaða er sem skiptir máli, hvað ætla að fá út af þessari hátíð, ekki láta einhvern veginn svona soga sig í neysluna, ég held allavega, ég held að þessi svona tilfinninga að vera bara með hérna næstu því svona eins og bara svona timburmenn eftir alla neysluna Stefán Gíslason, umhverfis stjórnunarfræðingur sem algjör snillingur, hann einmitt lýst þessu svolítið vel að hugsa hvernig vil ég að mér líði 7. janúar þegar allt búið. Vil ég bara einhvern veginn vera með mínus á kortinu og hafa borðað einhvern veginn allt og mikið og eitt allt og mikið og við erum bara með svona hálfgerðan bara svona bömmir eða svona samviskubit eftir eitthvað svona neyslufyllir í. Ég held að þetta er svona góður útgangspunktur bara hvernig vil ég að mér líði eftir jólahaldið og að vinna svolítið með það, þú veist, hvað vil ég fá út úr þessum tíma? Það er alveg, þú veist, erfitt með hann að kvíða að manni finnst kannski að eigin aðgerðir skipti litlu máli í stóra samhenginu, en loftslagsmálin eru þannig að það þarf ofboðslega mörg skref og margar aðgerðir og fjölbreyttar og við spilum öll hlutverk þar. Þannig að ef við getum mögulega reynt að horfa á þannig að allt sem við gerum skiptir máli og það smitar út frá sér í okkar hérna, okkar kreðsu og okkar fjölskyldu og bara svona reyna að hafa jákvæð áhrif á fólki í kringum sig. Ég held að það sé hérna, það sé svona það sem er hægt að gera. Já, og akkurat þetta með þessa friðsælt að reyna svona hérna njóta þessa tíma þú veist vera aðeins í núvitundinni og svona einfalda lífsitt það er gott fyrir bæði okkur og umhverfi okkar og rannsóknir sýna það alveg að hérna að fólk sem að er meira að fókusa á samveru og rólegheit og svona þessa gæðastundir auðvitað þau fá miklu meira út úr jólahaldinu heldur og eru ánægðari með hérna, jólahaldið heldur en þau sem eru svona mjög upptekin af öllu þessu materíliska sem að fylgja þeim sko.
Já, en sko, já, svona í lokin og þá langar mig að spyrja, ég setti hérna spurningabox á Instagram í gær. Við fekk hérna tvær spurningar og fyrsta erum við svona eiginlega næsti búin að svara en kannski alveg að taka stutt svar. Eru jólin óumhverfisvæn? Var spurning, þannig að kannski bara þú veist.
Já, einmitt, eins og ég sagði þann, þú veist, eins og með þegar tröllist að jólunum, sko, það væri náttúrulega bara umhverfisvænast ef við sem manneskjur bara gerðum sem minnst almennt, værum bara, en það er svona spurningi stærra samingi, viljum við það, þannig já, jólin allavega í þeirri mynd sem þau eru sérstaklega núna, þá eru þau gríðarlega óumhverfisvæn, aðalega út af bara þessari gríðarlega neyslu sem fylgir þeim, en það er ekkert sem segir að jólin þurfi að vera þannig, auðvitað hefur allt sem við gerum, það hefur einhver áhrif á umhverfið, en hérna en það er hægt að halda mjög gleðileg jól án þess að og sko minnka spori sitt alveg verulega bara með því að vanda valið að draga úr að horfa á matinn okkar að horfa á orkunotkunin okkar og hérna og þá erum við held ég farin að sko vinna með miklu betra hlutfall á milli þess hvað jólin þýða fyrir okkur og kolumnsbóssins. Eða þess ég held að við fáum meira út úr þeim og losum minna ef við horfum þannig á jólahaldið.
Já, mjög gott svar. Seinni spurningin hljóma svona. Hvernig er best að pakka jólagjöfunum inn ef maður vill vera umhverfisvænn?
Já, það er hérna mjög góð spurning. Sko, það eru allir mediamarkaðir, þú veist, Rauðikrossinn og Hertex og svona, eru fullir af, sérstaklega núna, jólagardinum og jólatextil og alveg útrúlega oft skemmtilegu og hallarslega mynstri, þú veist, svona eitthvað 90s jólatextil. Fólk hefur verið að bara kaupa svona notaðan textil og sauma póka og skjóður og hérna og pakka þá inn ár eftir ár og þetta er svona pókar sem að kannski bara jafnvel ganga á milli fjölskyldna. Mér finnst þetta, þú veist, þannig að þú gefur mér eitthvað í póka í ár og fara tilbaka næsta ár með annari gjöfi eða einhverjum smóttir í. Þú veist, mér finnst þetta mjög skemmtilegt ef að fólk hefur einhvern veginn svona elju í sér í þetta. Annað sem er hægt að gera er bara að nota svona þann pappir sem fellur til á heimilinu sem við nota dagblöð og annað, það er kannski góð hugmynd þar að velja ekki endilega síðuna með dánafregnunum og svona aðeins að horfa á, þú veist, en það er alveg hægt að velja bara fallegar hérna, síður í dagblöðum og svona. Fólk sem að til dæmis stundar tónlistanám eða er í kór sem er í kór neðast til að prenta út svolítið mikið að nótum þá eru þau ofta hérna en það er hægt að pakka inn í þær ég allavega ég reyni sjálf að nota mikið hérna fjölnota poka þegar ég fer í búður og svona en stundu gleymi ég og þá er náttúrulega allt komið pappapokar viðast hvar eftir að plast hefur bannað þannig að það safnast upp svona pappapokar allan á mínu heimili sem að börni mín svo hérna skreita og mála á, það er mér finnst alveg geggjað hérna jólafundur að mér finnst alltaf ótrúlega gaman að fá svona hey, þú veist ég meina, þetta er kannski ekki eitthvað fallegast í jólapapir sem að ég hef séð en hann er alltaf ótrúlega samt skemmtilegur og fallegur einhvern hátt, svona heimaskreittur maskinupapir sem að hérna er þetta endurvinna og svo bara láta hugmyndaflugið að ráða og svo er þetta annað og svo hérna að bara geyma pappirinn á milli ára, þetta er ofta eitthvað svona ofbáslega svona þykkur og glansandi fallegu pappir sem að er bara hægt að nota aftur og aftur og ég raunin algjör vitleysa að maður sé að henda þessu bara eftir hvert skipti. Gjafa pókar og svona þykkum pappa og pappir, þetta er eitthvað sem bara hægt að nota ár eftir ár eftir ár. Þannig að það er bara að gera, þú veist, bara að fara vel með það sem maður er til, vera ekkert að bæta á það, ekkert fara eitthvað út í búð og kaupa eitthvað, ég ætla að hafa hérna akkurat þetta þema í ár, verða allar jólagjafirnar rauðar með gylltum borða, þú veist, leyfa þessu bara vera pínu fjölbreyttu og skemmtilegu og kannski bara svona ekkert að missa okkur endilega í þessari stíliseringu sem að við eigum að svolítið til að þetta í.
Já. Já, takk bara fyrir þetta svar og allt. Ég er einhver loka orð sem þú vilt bæta við. Ég heldur séum allavega að báðar sammála um að þetta sé svona hugarfar líka, fyrst hugarfarsbreyting.
Já,
svo getur þetta byrja að breyta.
Já, ég held að sé alveg rétt hjá þér. Ég held að sé svo mikilvægt einmitt að maður svona að því að það er svo auðvelt að fara alltaf í sama gamla farið og einhvern veginn svona að láta glepjast af öllu sem er að gerast í kringu sig. Þannig að þetta er hugafarsbreyting að taka svona ákvörðun og það er ofbáslega góð tilfinning að taka þessa ákvörðun bara nei, ég ætla bara að hérna aðeins að draga saman. Ég ætla bara aðeins að hérna bara gera minna, þú veist, og það er bara, eins og ég segi, það er gott fyrir held í okkur sjálf og umhverfið og hérna, og svona bara vera svolítið svona mindful í því sem maður er að gera. Ég held að það, hérna, sé svolítið svona, já, sé bara almennt gott í neyslun okkar að hugsa sér tvisvar ef ekki þrisvar og hérna, og ég vonum bara allir eigi óbúslega, hérna, innihaldsrík og gleðileg jól.
Já, ég segi það líka bara með þér.
Okay.
Bra, takk hérlega fyrir að koma í þáttinn.
Já, takk fyrir að bjóða mér. Gaman að spjalla við þig.
Já, takk sömuleiðis. Bara, já, gleðileg jól.
Gleðileg jól.
Takk fyrir.